VOA. እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ገብረ ገብረ መድንየ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድን ብናይል ሳትን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ ሰኒ ክሳብ ዓርቢ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ቀኒኹም ዝኸበርኩ ሰማዕቲ፣ ሰዓብቲ ክርስትያን ጽቡቕ ናይ ፋሲካ በዓል ከም ዘሕለፍኩም እምነትና እዩ። ደግምና እንኳ ኣብፅሐኩም ናይ ሎም መዓንቲ ሰኒ 5 ሚያዝያ 2017 ዓ.ም ወይ 13 ሚያዝያ 2015 ፕሮግራምና ዜናን ስፖርታዊ ጸብጻብና ቐዲምና ብዛዕባ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝምልከት ፍሉይ ጸብጻብ ኣለና። ርእዮታትኩምን ሒዝና ኣለና። ፈለማ ዜና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ቀኒኹም ዕለታዊ ዜና እንሆም። ኣብ ሱዳን ሎሚ ኣብ ዝጀመረ ናይ 3 መዓልታት ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ክሳብ 13 ሚልዮን ዝበፅሕ መራፂ ህዝቢ ድምፁ ክህብ ትፅቢት ይግበር እንተኾነ መን ከም ዝዕወት ንፁር ይብል ጌብ ጃስሎው ከምኡ እውን ሪቻርድ ግሪን ዘዳለውዎ ፀብጻብ ምንያፍ ወርቂ ክተቕርበ።
ሱዳን ምንም እኳ ተዓዋታይ መን ምዃኑ ንፁር እንተኾነ ናይ 3 መዓልታት ሓፈሻዊ ምርጫ ሎሚ ጀሚራ ኣላ። ፕሬዚደንት ዑመር አልበሽር ኩሎም ተቃወምቶም ካብቲ ምርጫ ርእሶም ኣብ ዘግለልሉ ኣብዚ ምርጫ ብዘይተወዳዳሪኦም ቀሪቦም ዘለዉ። ብዛዕባ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ገለ ወቐሳታት እንተሃለዎ እኳ ሱዳን ዞባዊ ርክባታ ስለ ዘመሓየሸት ሚስተር ባሽር ኣብዚ እዋን እዚ ዝለዓለ ደገፍ እዩ ዘለዎም። ዓለም ፈተወት ጸልአት ሚስተር ባሽር ንዝመፁ 5 ዓመታት ፕሬዚደንት ክኾኑ እዮም።
ነዞም እዚ ምርጫ ክመሓላለፍ ኣለዎ ዝብሉ እዚ ምርጫ ዜጋታት ካብ ፕሬዚደንቶም ብተወሳኺ ወከልቶም ንምምራፅ መሰሎም እዩ ንብሎም ኣለና።
ብዓለም ለኸ ቤት ፍርድ ገበናት ብክስታት ገበናት ዝድለዩ ሚስተር ባሽር ካብ 1989 ዓ.ም ኣትሒዞም እዮም ኣብ ስልጣን ዝርከቡ። ተቃወምቶም ምድንጋር ዝነበሩ እዩ ኣብ ዝበልዎ ናይ 2010 ዓ.ም ምርጫ ተዓዊቶም እዮም። ሚስተር ባሽር ንሰላም ምዕባለን ምምሕያሽ ኢኮኖምን ከም ዝሰርሑ ቃልኣትዮም ኣለዉ። መረፅቲ ብሕታዊ ፕረዚደንት ተወዳዳርን ዝኾኑ ኣልበሽርን 3500 ሕፅያት 45 ፓርትታት ን1300 መናብር ታሕተወት ወከልቲ ንምዃን ኣብቲ ክሳብ ረብዕ ዝካየድ ምርጫ ክመርፁ እዮም። ሕብረት ኤውሮጳ፣ ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያን ኖርዌይን ኩለን ሱዳን ንኩሉ ዝሓቆፈ ከይዲ ፖለቲካ ከይህልዋ ሃገራዊ ልዝብ ዝጎደሎ ምርጫ እዩ ክብሉ ወቂሶም ኣለዉ። ሕብረት ኤውሮጳ እቲ ምርጫ ሕጋውነት ዘለዎ ተኣማኒ ውፅኢት ኣየፍርን ኢሉ ኣሎ። ሓላፊ ነፃ ዝኾነ ኮሚሽን ምርጫ ሱዳን ፕሮፌሰር ሙክታር አልኢሳም ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ነቲ ኮሚሽን ተቃውምቲ እውን ከም ዝመረፅዎ ብምግላፅ ነቲ ወቐሳታት ነፂጎም ኣለዉ።
ዛጊት ልዕሊ 90 ኢትዮጵያውያን ካብ የመን ናብ ሃገሮም ከም ዝተመልሱ ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። ወሃቢ ቃልቲ ሚኒስትሪ ኣቶ ተወልደ ሙልጌታ ከም ዝበልዎ ካብ የመን ናብ ሃገር ክምለሱ ፈቃደኛታት ዝኾኑ ዛጊት 2,000 ከም ዝተመዝገቡን ነዚኦምን ንብሕጂ ዝምዝገቡን ንምምላስ ፃዕሪ ቀፂሉ ከም ዘሎን ተዛሪቦም። እስክንድር ፍሬው ተወሳኺ ፀብፃብ ልኢኹሎ ነዚ እውን ምንያፍ ወርቂ።
ኣብ የመን ብዘሎ ህውከት ዝሰግኡ ፍቓደኛታት ዝኾኑ ዜጋታቱ ንምምላስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይሰርሕ ከም ዘሎ ወሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ሙልጌታ ገሊፆም። ኣቶ ተወልደ ሙልጌታ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ ሎሚ ዝኣተዉ ሓዊሱ ዛጊድ ልዕሊ 90 ኢትዮጵያውያን ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ። ሎሚ ካብ የመን ብሱዳን ካርቱም ኣቢሎም 54 ኢትዮጵያውያን ሃገሮም ከም ዝኣተዉ ዝገለፁ ኣቶ ተወልደ ኣብ የመን 50,000 ዝበፅሑ ኢትዮጵያውያን ከም ዝርከቡ ገሊፆም ኣለዉ። ካብዚኣቶም ናብ ሃገሮም ብፍቃዶም ንምምላስ ዝተመዝገቡ 2,000 ምዃኖም እውን ገሊፆም። ቁፅሪ ተመዝገብቲ እንተወሲኹ ብኡ መጠን ፃዕሪ መንግስቲ እውን ክቅፅል ይኽብሉ እውን ገሊፆም።
አቅም የፈቀደውን ሁሉ ነው የምናደርገው። በእርግጥ የተለያዩ ሀገራትም እንደዚሁ ዜጎቻቸውን ለማውጣት
አቅም ዝፈቀደ ሁሉ ነገር ኢና ንገብር ዘለና። ብርግፅ ዝተፈላለየ ሃገራት እውን ከም ዜጋታትን ንምውፃእ ፃዕሪ ይገብራ እየን። ንሕና እውን ምስ ዝተፈላለዩ ወገናት ብምትሕባር ንሰርሕ ኣለና። ንኣብነት ምስ ናይ ሕቡራት መንግስታት ትካላት ከም በዓል ኣይኦኤም ኣለዉ። ካልኦት እውን ብምትሕባር ኢና ንሰርሕ። ብወገና ዓቅሚ ዝፈቀዶ ፃዕሪ ኩሉ ንገብር ኣለና።
ኣቶ ተወልደ ሙሉጌታ ኣብ የመን ሰንዓ ዘሎ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ተባራሪ ብዝመስል ተተኮስቲ ኣብ ልዕሊ ንብረት ጉድኣት ከም ዝወረደ ገሊፆም ግን ኣብ ልዕሊ ሰብ ዝወረደ ጉድኣት የለን ኢሎም ንፅባሐይቱ እኳ ሰራሕተኛታት እቲ ኤምባሲ ስራሕኣትዮም ንወገናቶም ክተኣናግዱ ውዒሎም ድሕሪ ምባል ሰራሕተኛታት እቲ ኤምባሲ ኣብኡ ንዘሎ ኣፀጋሚ ኩነታት ተፃዊሮም ዜጋታት ናብ ሃገሮም ንምምላስ ይሰርሑ ኣለዉ ኢሎም ብዝተገለፁ ዝተፈላለዩ ቁፅሪ ስልክታት ብምድዋልን ኣብኡ ብዘለዉ ማሕበራትን ተጠቒሞም ዜጋታት ሓገዝ ክሓቱ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ውሃብ ቃል ሚኒስትር ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣቶ ተወልደ ሙሉጌታ ንእስክንድር ፍሬው ገሊፆምሉ ኣለዉ።
ኣብ ምርጫ ናይጀርያ ሓድሽ መሪሕነት ዘረኣየ ኦል ፕሮግረሲቭ ኮንግረስ ዝተባሃለ ፓርቲ ኣብቲ ኣመሓደርቲ ግዝኣታት ንምምራፅ ተኻየደ ምርጫ እውን ካብ 29 ኣብ 18 ከም ዝተዓወተ ኣፍሊጡ። ኣብ ደባዊት ሪቨር ስቴት እውን እንተኾነ ጎንፅን ምድንጋርን እዩ ነቲ ድምፂ ቀይርዎ ይብል። ቅድሚ 2 ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ ን16 ዓመታት ክመርሕ ዝፀንሐ ፒዲፒ ማለት ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ከም ዝተሳዕረ ይፍለጥ። ሪቨር ስቴት ቀንዲ ማእከል ምህርቲ ነዳዲ ናይጀርያ ምዃና ይፍለጥ። መንግስቲ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ብውሕዱ 8 ደገፍቲ ዴሞክራሲ ንወርሒ ኣብ ምስጢራዊ ቦታ ኣሲሩ ክብል ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ይገልጹ ኣሎም። እቶም ሰባት ናብ ፍርዲ ክቐርቡ ኣለዎም ወይ ክፍትሑ ኣለዎም ይብሉ ንሳቶም። ኣብ ርእሰ ከተማ ኪንሻሳ ዝሓለፈ ወርሒ ተኻይዱ ምስ ዝነበረ ኣኼባ መንእሰያት ዴሞክራሲ ብዝተተሓሓዘ ዓሰርተታት ሰባት ተኣሲሮም ምንባሮም እውን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ገሊጹ ኣሎም። ኣብ ሊብያ ሓድነታዊ መንግስቲ ክምስረት ዩናይትድ ስቴትስን ሕብረት ኤውሮጳን ኣብ ዝሰርሓሉ ዘለዋ እዋን ሎሚ ሶኒ ኣብ ትሪፖሊ ኣብ ኣፍ ደገ ኤምባሲ ሞሮኮ ቦምባ ተተፈ ተኩሱ። ቅድሚ ሰዓታት እውን እንተኾነ ዕጡቃት ኣብ ቀፅሪ ኤምባሲ ደቡብ ኮርያ ተኩሲ ብምኽፋት ንክልተ ሊብያውያን ሓለውቲ ቀቲሎም ነይሮም እዮም። ዘተሰላም ሊብያ ኣብ ኣልጀርያ ኣብ ዝቐፅለሉ እዋን ተቐናቐንቲ ብዘይቅድሚ ኩነት ውዕል ምቁራፅ ተኩሲ ክገብሩ ኣላዘብቲ ይምሕፀንዎም ኣለዉ። ናይ ዒራቅ ቀዳማይ ሚኒስተር ሓይደር ኣባዲ ናብዚ ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ይገሹ ኣለዉ። ተወሳኺ ሓገዝ መጥቃዕቲ ነፈርትን ቢልዮናት ገንዘብን ንምርካብ ንፕረዚደንት ኦባማ ንኽእምንዎም። ሰራዊት ዒራቅ ኣንጻር ዕጡቃት ዳዒሽ ኣብ ዝዋግእሉ ዘለዉ እዋን ተወሳኺ ደገፍ ዝሓቱ ዘለዎ መራሒ ዒራቅ ፅባሕ ሰሉስ ኣብ ዋይት ሃውስ ምስ ፕረዚደንት ኦባማ ክረኽቡ መደብ ኣለዎም። ኣብ መወዳእታ ሂላሪ ክሊንተን ኣብቲ ዝቕፅል ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ንፕሬዚደንትነት ከም እትወዳደር ብወግዒ ኣፍሊጣ። ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበረት ሂላሪ ክሊንተን ኣብ 2008 ኣብ ዝተካየደ ምርጫ ብፕሬዚደንት ኦባማ ዝተሳዕረት ክትከውን ከላ ሕጂ ድማ ንኦባማ ንምትካእ ንውድድር ቀሪባ ኣላ። ብወገን ሪፓብሊካን ፓርቲ ድማ ማርኮ ሩቢዮ ትማሊ ሰንበት ናብቲ ውድድር ብምፅምባሩ ሳልሳይ ሪፓብሊካን ኮይኑ ኣሎ። ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ 2016 እዩ ክካ ያድ ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ካብ ተወለ ሰሚዕኹም ዝኸበርኩም ሰማዕትን ኣመስግን ተወለ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ስፖርታዊ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ካፍ ጋቦን ነቲ ድሕሪ ክልተ ዓመት ዝፍጸም ግጥም ጽዋዕ ኣፍሪካ ንክተተኣናግድ መሪጽዎ ኣሎ። ካፍ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ካይሮ ኣብ ዘካየዱ ኣኼባ ጋቦን ኣብ ክንዲ እታ ብውግእ ትህወኽ ዘላ ሊብያ እዩ መዚዝዋ። ጋቦን ንኻልኣይ ግዜ እያ ንጽዋዕ ኣፍሪቃ ንክተተኣናግድ ተመዚዛ። ቅድሚ 3 ዓመታት ምስ ኢኳቶርያል ጊኒ ሓቢራ ከምዝ ተኣናገደት ይዝከር። ብመሰረት ውሳነ ኮንፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪካ ዛዛሚ ግጥማት ድሕሪ 4 ዓመት ኣብ ካሜሩን፣ ድሕሪ 6 ዓመት ኣብ ኣይቨሪኮስ፣ ድሕሪ 8 ዓመታት ድማ ኣብ ጊኒ ንክካየድ ተወሲኑ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ መጻረይ ግጥማት ዝሳተፋ ጋንታታት ሃገራት ኣፍሪካ ምድበን ፈሊጠን ኣለዋ። ብመሰረት እዚ ጋንታ ጅቡቲ ኣብ ቀዳማይ ምድብ፣ ደቡብ ሱዳን ኣብ ሳልሳይ ምድብ፣ ኬንያ ኣብ 50 ምድብ፣ ሱዳን ኣብ 9 ምድብ፣ ኢትዮጵያ ኣብ 10 ምድብ ይርከባ። ጋንታ ኤርትራ ትሳተፍ እንተኾይና እቲ ዝርዝር ኣይጠቅስን። መጋጥምቲ እተን ጋንታታት ክንገልጸልኩም፣ ቀዳማይ ምድብ ቱኒስያ፣ ቶጎ፣ ላይቤሪያ፣ ካልኣይ ምድብ ኮንጎ፣ ኪንሻሳ፣ ኣንጎላ፣ ማእከላይ ኣፍሪካን ማዳጋስካርን፣ ሳልሳይ ምድብ ማሊ፣ ኢኳቶርያል ጊኒ፣ ቤኒንን ደቡብ ሱዳንን፣ ራብዓይ ምድብ ቡርኪና ፋሶ፣ ኡጋንዳ፣ ቦትስዋናን ኮሞሮስን፣ ሓምሻይ ምድብ ዛምቢያ፣ ኮንጎ፣ ኬንያን ጊኒ ቢሳውን፣ ሻርሻይ ምድብ ኬፕ ቨርዴ፣ ሞሮኮ፣ ሊብያን ሳኦቶምን፣ ሻውዓይ ምድብ ናይጄርያ፣ ግብፂ፣ ታንዛኒያን ቻድን ኣዝዩ ብርቱዕ ምድብ፣ ሻምናይ ምድብ ጋና፣ ሞዛምቢክ፣ ሩዋንዳን ሞሪታንያን፣ ታሽዓይ ምድብ ኮዲቫር ሱዳን ሴራሊዮንን ጋቦንን አስራይ ምድብ አልጄሪያ ኢትዮጵያ ለሰቶን ሲሽለስን ሞባይል 11 ሴኔጋል ኒጀር ናሚቢያን ብሩንዲን ሞባይል 12 ማላዊ ዚምባብዌን ስዋዚላንድን ጊኒን ሞባይል 12 ካሜሩን ደቡብ አፍሪካ ጋምቢያን ሞሪታኒያን የን አትሌቲክስ ማራቶን ቬናን ኔዘርላንድን ብደቀ ተባዕትዮ ማራቶን ፓሪስ ድማ ብደቀ አንስትዮ ውስተዓወቱ ኢትዮጵያውያን አትሌታት እዮም ማራቶን ቬና ሲሳይለማ ብክልተ ሰዓት ሸውዓተ ደቂቃን ግዜ ተዓዊቱ ኬንያዊ ዱንከን ኮች ካልኣይ ኢትዮጵያዊ ስራጅ ገና ሳልሳይ ኣብ ማራቶን ሮተርዳም ኔዘርላንድ ኣበራ ኩማ ተዓዊቱ ወርቂ ዝደረጅኡ ኣብ ማራቶን ሮተርዳም ኣበራ ዝተዓወተሉ ግዜ ክፍልተ ሰዓትን 6 ደቓይቕን እዩ ኬንያውያን ማርክ ኪፕቶን በርናርድ ኮችን ካልኣይን ሳልሳይን ሳልሳይ መድረኽ ጉያ ማራቶን ዝነበረት ፓሪስ እያ ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያውያን መሰረት መንግስቱ ቀዳመይቲ ኣማኒ ጎበና ካልአይቲ ኬንያዊት ሳልሰይቲ ንነዊሕ ርሕቐት ክትመርሕ ውዒላ ኣብ መጨረሽኡ ተሳዒራ ብደቂ ተባዕትዮ ኬንያዊ ማርክ ኮሪር ብክልተ ሰዓትን ሸውዓተ ደቂቓን ካብ ድሕሪት ተበጊሱ ስዒሩ ወዲ ሃገሩ ማይክ ኪገን ካልኣይ ኢትዮጵያዊ ሳልሳይ ኣብ መወዳእታ ውድድር ጎልፍ 21 ዓመት ዝዕድሚኡ ጆርደን ስፒዝ ኣብ መድረኽ ውድድር ባፅሓት ጎልፍ ታሪካዊ ዝተባህለሉ ዓወታ መዝጊቡ ስፔስ ኣብዚ ውድድር እዚ ልዑል ክብሪ ከም ዝለበሰ ማስተርስ ሱፐርማሲ ይብልዎ ንዘረጋግፅ ቆፅለዋይ ጁባ ለቢሱሎ 1.8 ሚልዮን ዶላር እውን ሽልማት ተቐቢሉሎ ወዲ 21 ዓመት ንሱ ነቶም ሱምያት ተወዳደርቲ ኣሜሪካውያን ቡባ ዋትሰንን ፊል ሜከልሰንን ንጃፓናዊ ሄዴኪ ማትያማ እዩ ስዒሩ ታይገር ውድ እውን ፈቲኑ ነይሩ ግን ኣይከኣለን ኣብ ዘረባና ታይገር ውድ ኣይ ከም ቀደሙን ስፖርታዊ ዜና ፈፂምና ኣለና
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መዘኻኸር ኣለና
መስርሕ ምርጫ 2007 ኣብ ኢትዮጵያ 16 ግንቦት 2007 ዓ.ም ኣብ ኢትዮጵያ ምርጫ ኣባላት ኣብያተ ምኽርታት ክሳለጥ እዩ ከይዲ ምዝገባ ሕፁያትን መረፅትን ተዛዚሙ ወፍሪ ምርጫ ይቕፅል ኣሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ውን መቕረፂ ድምፂ ሒዙ እናተኸታተለ ክሕብረኩም እዩ መረፅቲ ተመክረኹም ንገሩና ቪኦኤ መስርሕ ምርጫ ተራ ሚድያ ሓላፍነት ኣካላት ፍትሒ ተሳትፎ ህዝብን ካልኦትን ዝግምግሙ መደባት ብተኸታታሊ ከቕርበልኩም እዩ ብሕልፊ መረፅቲ ካባኹም ክንሰምዕ ቅሩባት ኢና ርእቶኹም ለኣኹልና ከነቀላሐልኩም ኢና መስርሕ ምርጫ 2007 ኣብ ኢትዮጵያ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ
ሕዚ ድማ ናብ ፍሉይ ፀብጻብ ክንሓልፍ
ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሓለፈ ሰሙን ንክልተ መዓልትታት ዕላማ እቲ ኣኼባ ሳዕብን ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኣብ ልዕሊ ታሕቶት
የቕሬታ ሰማዕቲ ንዝተፈጥረ ቴክኒካዊ ሽግር መራሕቲ ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ነቲ ጠንቂ ነዊሕ ዝዘለቐ ኣሰሓሕቢ ጉዳይ ኣጠቃቅማማይ ኣባይ ድሕሪ ተኸታታልን ፅዑቕን መድረኻት ልዝብ ኣብዚ ቀረባ ተራኺቦም ዘሰማምዖም ሰነድ ምፍራሞም ዝዝከር እዩ ነቲ ናይ ካርቱም ውዕል ስዒቡ ሰለስትኤን ሃገራት ተወሳኺ ሰነድ ስምምዕነት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሓለፉ ሰሙን ከቲመን ኣለዋ በትረ ስልጣን ንትሕዝቶ ውዕል ካርቱም ሰለስትኤን ሃገራትን ኣቀባሊና እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ንዝለኣኸ ሪፖርትን ጠሚሩ ጀሚርዎ ኣሎ
ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሓለፈ ሰሙን ንክልቶ መዓልትታት ሓበራዊ ኣኼባ ካይደን ነይረን ዕላማ እቲ ኣኼባ ሳዕብን ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኣብ ልዕሊ ታሕቶት ሃገራት ብሕልፊ ማሕበራውን ከባብያውን ፅልዋ ከምኡ ውን እቲ ኣብ ኣፍሪካ ኣዝዩ ዝገዘፈ ዝኸውን ግድብ ህዳሴ ማይ ዝመልአሉ ግዜን ዘፍስሰሉን ኣገባብ ዘፅንዓ ትካላት ንምምዛዝ ነይሩ ኣብ ምዕዋት እቲ መደብ ክልተ ዓለም ለኻዊ ትካላት ተመሪፀን ኣለዋ ነዚ ምዕባል እዚ ንቪኦኤ ዝገለጹ ሚኒስትር ማይን ኤነርጂን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣልማዮ ተገኑ እቲ ቀዳማይ ትካል ቀንዲ ጽንዓት ዘሳልጥ ትካል ክኸውን ከሎ እቲ ኻልኣይ ድማ ናይ ሓጋዚ ተራ ዝህሎ እዩ ኢሎም ነይሮም መንነት እቶም ትካላት ትሕዝቶ እቲ ውሳነ ድሕሪ ምግላጽን እቶም ትካላት ድማ ነቲ መጽናዕቲ ንከካየዱ ድሕሪ ምስምምዖምን እዩ ዝግለጽ ኢሎም ኣቶ ኣለማዮ ተገኑ نابتو سلستيان هاگرات زكادو اولززب كربزلو منشتات نفيو اي كمزغالس ووغنا اتومز تمززو تكالات كان دي مصنعتي زكايد فرنساو تكال حقاز ترازلو دما هولانداو تكال موغانوم غليصوم يوم سلستيان هاگرات زكادو اولززب عمقو زلوهن وخول جزيه استبجتالون يو إلوم نيروم منيستر ماي جيبسي دكتر حسام موغازي نفيو اي ابزابور اي تو
It is not easy job because all details
focus io iconen slemtai qatsalay madabat nimqlal nab hidhid tsutsuy tagbarat atixa mitintan giddin selazkhone selazi nabs wakef sirahati gemgem kan mimhiashin nab firma nimqrabin wuhz bele gize wosidna ayu entkhone net akheba qedme mizamna ablelizom agenda tat mizrirabin tesamamina kapte akheba musa'in giddin nayu
تومز تمرصو تكالات كابونغو زصنعوام نغرات حاده غدب هداسي ماي ابزمل الوان كتكبر زغبا تكنيكاوي صراحتي انتاي كوون يغبا زبليو اتكال اي مصنعتي اتغدب ابلعل غبصن سودانن زصعبو قطباوي كبابياون محبراون صلوا زبليو كيلا مهندسنا ماي زغنو قدما منستر ايتيوبيا اتو هايلو مريم دسالين بوغنوم ايتيوبيا زكايدو ساينساوي مصرعطات كمزي شاغلا بزقربان غازيتنياتات ابزاب و غازيتاو مغلصي حبيروم نيروم كم اباهلا اتو هايلو مريم ابلعله تقدب كلعل ابزغل كتع سكر بوليتيكا زرداد انبر زرح حق ايكونني لهم
ግድቡ ጋር የተያዘ ጉዳይ በአብዛኛው የፖለቲካው ነገር ከተቀረፈ ቴክኒካዊና ሳይንሳዊ ጉዳይ ነው የሚሆነው
በዛዕባ ትግድብ ክንዘራረብ ከለና ፖለቲካዊ ጸገም ፍትህ እንተረኺቡ እትዝተረፈ ቴክኒካዊ ይኸውን ስለዚህ ቴክኒካውን ሳይንሳውን መጽናዓት ድማ ከምዝደረናዩ ክንጥምዝዞ አይንኸልን ናብነት ቅርጽን ትሕዝቶን እትግድብ ቴክኒካዊ እዩ አቀን ትግድብ እዚውን ቴክኒካዊ እዩ ስለዚህ ኒቴክኒካዊ ስራህቲ በሳይንሳዊ አገባብ ዝሰርሑ ክኢላታት ናብ ተመሳሳልን ሓደን መደምደሚ ክበጽሑ ግድን እዩ እዚ አሰራርሓዚ ክዝረግ ዝኽእል ፖለቲከኛታት አቲና ክንሕምዝቂና እንተይሎም ጥራሕ እዩ
ቀዳማይ ሚኒስትር ኃይለማርያም ደሳለኝ መንግስቶም ዓለም ለኸ ትካላት ናብ ተመጽናዕቲ ንከኣትዋ ዝወሰነሉ ቀንዲ ምኽንያት እውን ገሊፆም እዮም ንሶም ኣብ ዘረብኦም ክኢላታት ኢትዮጵያ ግብፅን ሱዳንን ከምኡውን ካልኦት ክኢላታትን ሓቢሮምን ኮፍ ኢሎምን እንተዘትዮምን እንተገምጊሞምን ንሳይንሳዊ ኣገባብ ዝተፈላለዩ መምዘኒታት እውን ተጠቒሞም ኣብ ግምት ኣእትዮም እንተሰሪሖም ናብ ሓደ መድምደሚ ክበፅሑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ጽኑዕ እምነት ስለ ዝጸንሐና ኢሎም እቶም ተሓርዮምን ተመዚዞምን ዘለዉ ክልተ ኣውሮጳውያን ትካላት እቲ ዝቕበልዎ ስራሕ ብመንፅር እቲ ዝቐረበ ኣሰራርሓ ከምዝዓዩ እውን እምነቶም ምዃኑ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ገሊፆም እዮም ኣስዒቦም
ጥናቱ በሚመጣበት ጊዜ ጥናቱን መሰረት አድርጎ ቴክኒካዊ በሆነ መንገድ ነው ይሄም ቢሆን ፖለቲካ አይደለም ቴክኒካዊ በሆነ መንገድ
እቲ መጽናዕቲ ኣብዚ ጅምሮሉ እዋን እዚ እውን ተኾነ ቴክኒካዊ ብዝኾነ ኣገባብ ክዝተየሉ እዩ ዝግባ ሓደ ነገር ንጹር ክኸውን ዘለዎ ጉዳይ ኣሎ እዚ ግድብ እዚ ንናይ ጣና ክልተ ዕፅፊ ማይ ማለት 74 ቢልዮን ኪዩብ ዝዓቁር ግድብ እዩ ስለዚ ኣናኣ ኢስካ ናይ ምርኣይ ኩነታት ኣሎ እንተኮይኑ ብኣና ወገን ናይ ተገንዝቦ ጸገም ኣሎ ማለት እዩ
ሰለስቲን ሃገራት ኣብ ካርቱም ዝፈረማሉ ውዕል ንዶብ ሰገር ሩባታት ሓበራዊ ጸጋታት ናይ ምጥቃም ድልየት ኣብ ግምት ዘእቶን ሩባ ኣባይ ንህዝቢ ግብፂ ኢትዮጵያን ሱዳንን ሂወት ስለ ዝኾነ ሰለስቲን ሃገራት ኣብ ልዕሊ ግድብ ህዳሴ ዝለዓሉ መትከላት ሓቢረን ክሰርሓሉ እየን ይብል ኣብ ሓባራዊ ምርዳእን ሓባራዊ ድልየትን ዝተመርኮዘ ኣብ ሰናይ ምትሕልላይ ንኹሉ ብዝረብሕን ንዓለምለኻዊ ሕግታትን መትከላትን ተመስሪቱን ክኸውን ይግባእ እውን ይብል ሰለስቲን ሃገራት ንማይ ሩባ ኣባይ ክጥቀማ ከለዋ ሓንቲ ኣብ ልዕሊ እተን ካልኦት ርኡይ ጉድኣት ብዘየስዕብ ኣገባብ ክትጥቀመሉ ይኹን እምበር ካብ ሰለስቲን ሃገራት ሓንቲ ጉድኣት እንተውሪዳ እታ ጉድኣት ዘስዓበት ሃገር ነቲ ዝሰዓበ ጉድኣት ንምንካይ ግቡእ ስራሕ ክትዓይ ኣብዝ ኸኣለትሉ ድማ ንኽትክሕስ ይላዘባ ይብል ገለ ካብ ትሕዝቶ ውዕል ካርቱም ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ማይ ዝመልአሉ ግዜን ኣገባብን ብዝምልከት እቲ ብሰለስቲን ሃገራት ዝምዘዝ ትካል ኣጽኒዑ ንዘቕርቦ መጽናዕታዊ ሪፖርት ምትግባር እውን ቃለን ሓዲሰን እየን ሱዳንን ግብፅን ካብ ግድብ ህዳሴ ንዝምንጩ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንኽዕድጋ ቀዳምነት ከም ዝረኸባ እውን ነፂሩሎ እቲ ሰነድ ኣብ ምትግባር ውዕል ኣጠቃቅማ ማይ ኣባይ ኣብ መንጎ ሰለስትኤን ሃገራት ዘይምርድዳእ እንተተፈጢሩ ኣብ ሰናይ ድልየት ዝተመስረተ ብሰላምን ልዝብን ንክፍታሕ እዚ እንተዘይሰሪሑ መራሕቲ ሰለስትኤን ሃገራት ጣልቃ ንክኣት ክሕተቱ ይኽእሉ እዮም ይብል ምስተን ነቲ መፅናዕቲ ዘሳልጣ ክልተ ትካላት ክሳብ መጀመር ግንቦት ውዕል ክእሰር እዩ ዝብል ትፅዊት ኣሎ ብመሰረተ ምንጭታት ቪኦኤ እቶም ዝተመርፁ ኣውሮጳውያን ትካላት ፈረንሳዊ ትካል ቢአርኤል ከምኡ እውን ሆላንዳዊ ትካል ዴልታ ምዃኖም እውን ተፈሊጡ ኣሎ
የቐኒልና በትረ ንጸብጻብ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብዚ ቅሩብ ሙዚቃ ክነዓርፍ ኣውደ ዓመት ቅነ ኣውደ ዓመት እዩ እሞ እዛ ራሄል ሃይለ ኣውደ ዓመትና እናበለት ተዚማ ክእንግደኩም
ኣውደ ዓመትና እዩ ለምውድም ዓሚል ወተኣከቡ
የቐኒልና ራሄል ሃይለ ነዛ ጥዕምቲ ዜማኺ እዚ ረድዩ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራት ኣፍሪካ ኣንጻር ሽበራ ክገጥማ ንምሕጋዝ ምውሳና ንምርግጋፅ ብርክት ዝበሉ ላዕለዎት መራሕቲ ናይቲ ምስ ኣልቃይዳ ምትእስሳር ዘለዎ ኣሸባሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ሓበሬታ ንዝሃበ ንምሽላም ሚልዮናት ዶላር መዲባ ኣላ ኣብ 2008 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናይ ወፃኢ ናይ ሽብር ውድብ ተባሂሉ ዝተመዝገበ እዚ ጉጅለ እዚ ንሶማልያ ንምቁፅፃር ክብል ኣንጻር መንግስቲ እቲ ሃገር
ኩናት ኣብ ምክያድ ይርከብ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ሰሙናት ኣብ ከተማ ጋሪሳ ዝተፈፀመ ሓዊሱ ኣብ ኬንያ ተኸታተልቲ መጥቃዕትታት ፈፂሙ እዩ ኣብ ሶማልያ እውን ንሞት ኣሽሓት ሶማልያውያን ሲቪላት ንሰላም ዝሰርሑ ዓለምለኸ ሰራሕተኛታት ረድኤት ጋዜጠኛታት ከምኡ እውን ኣብቲ ሃገር ምርግጋእ ክዓስል ይሰርሑ ንዘለዉ ዓቀብቲ ሕብረት ኣፍሪካ ተሓታት እዩ ዓሰርተታት ኣሽሓት ሰባት እውን ካብ መንበሪኦም ክመዛበሉ ተገዲዶም እዮም ዩናይትድ ስቴትስ እቲ ጉጅለ ገንዘቡን ንብረቱን ከየንቀሳቕስን ካልኦት እገዳታትን ኣንቢራ እያ ኣበይ ከም ዘለዉ ሓበሬታ ንዝሃበ ንሕድሕድ እዞም ዝስዕቡ ኣሸበርቲ ልዕሊ 5 ሚልዮን ዶላር ሽልማት ንምሃብ ተመዲቡሎ ኣሽማት እቶም ሰባት ኣቡ ዛማ ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ኢብራሃም ሓጅ ጃማ ድርብ ዘይግነት ሶማልያን ስዊድንን ዘለዎ ፋኡል መሓመድ ኻላፍ ፋኡድ ሶንጓለ ብዝብል እውን ይፍለጥ ኣብ መንጎ 1972 ኣቋፅራ ፈረንጂ ከምዝተወልደ ዝእመነሉ ወታደራዊ ኣዛዚ ኣልሸባብ በሽር መሓመድ ማሕሙድን ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ዝሓዘ ወዲ 43 ዓመት ውሃቢ ቃል ኣልሸባብ ኮይኑ ዘገልገለ ሙክታር ረበውን እዮም ዓብዱላሂ ያሬን ዛኪ ማዶ ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ናይቲ ጉጅለ ሓላፍ ስለያ ዘካርያ ኣሕመድ ሓርሰን ዝተብሃሉ ክልተ መራሕቲ እቲ ጉጅለ ኣበይ ከም ዘለዎ ሓበሬታን ዝሃበ እውን ንሕድሕዶም 3 ሚልዮን ዶላር ተመዲብሎ ኩሎም እሙናት ሓበሬታ ምፅራይ ክግበረሎምን ሓበሬታ ናይ ዝሃቡ መንነት እውን ብሚስጢር ክዕቀበሎምን ዩናይትድ ስቴትስ መረጋገፂ ክትህብ እያ ኣድላይ እንተኮይኑ እውን ዩናይትድ ስቴትስ ንድሕንነት እቶም ሓበሬታ ዝሃቡ ሰባት ክትብል ናብ ካሊእ ቦታ ኣዛዊራ ክተንብሮም እውን ተዳልያ ኣላ ብዛዕባ እዞም ሰባት እዚኦም ሓበሬታ እንተ ደኣ ሃልዩኩም ኣብ ቀረባኹም ናይ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ቤት ፅሕፈት ከባብያዊ ፀጥታ ሓበሬታ ሃቡ ወይ ድማ ናብ መርበብ ሓበሬታ www.rewardsforjustice.net ብምእታው ወይ ናብ rfj@state.gov ኢሜይል ብምልኣኽ ሓበሬታ ክትህቡ ትኽእሉ ኢኹም
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መዘኻኸር ኣለና ኣብ ዝደለኹምዎ ኣጋጣሚ ሓደ ነገር ርኢኹም ስእሊ ኣልዒልኩም ክትልእኹልና ትደልዩ ትኾኑ ንኣብነት ኣብ ቅነ በዓል ፋሲጋ ቃሕታ ዝፈጠረኩም ፎቶግራፍ ብሞባይል ቴሌፎንኩም ኣልዒልኩምን ቪኦኤ ኣፕ ተጠቒምኩምን ክትልእኹልና ከም እትኽእሉ ትፈልጡ ዶ ቅድም ኣብ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ መኽዘን ኣፕ ወይ ከዓ ካብ ጉግል ፕሌይ ናብ ቴሌፎንኩም ፀዓኑ ካብኡ ኣብ የመናይ ኢድ ገጽ ቪኦኤ ትግርኛ ንዘሎ ምልክት ፎቶ ካሜራ ጠውቕዎ ቀጺሉ ነቲ ሰኣል ዝብል ምልክት ጠውቕዎ እሞ ካብቶም ሰኣልኩምዎም ናብ መርበብና ኣሕልፍዎ ንትልእኹልና ፎቶግራፍ መፀውዑ ግበርሉ እንተደሊኹም ሽምኩም እውን ጥቐሱ ኣስዒብኩም ነቲ ለኣኽ ወይ ድማ ሴንድ ዝብል ቁልፊ ጠዊቕኩም ለኣኹልና ምስ ተቐበልና ናብ መኽዘን ፎቶግራፍ ቪኦኤ ክንራግፎ ኢና ከይደንጎኹም ሎሚ ፈትንዎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ
ክብረት ሰማዕትና ንሎማዓንቲ ርእቶታትኩም ኣይነቕርብ ግን በታ ዝተረፈት ሓፃር ግዜ ፍፁም ዮሃንስ ብዘዚማየ ክሰናበትኩም ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕድር ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕታይ ብምዃን ገብረ ገብረ ምድኒ ሰላም ለይ
መተዓቢተይ መማትርተይ ካብ ጊዜ ምስለ ናደራኣዩኒ ናፊኸ ኣነ ናይ ብቁለት ግናብ ዘለ እሞ ሰላም 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 ሰላም
This program has come to you from the Voice of America, Washington.